Әлі Плеер Азатлық Радиосы. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2025 yılın 5. avgust heftanın tişenbeuni. Efirde xabarlar gündelügi şunki programamızda. Birleşen Milletler Quramasının avazady ýetýän forumunda mehmandary ýokary tezlikli internet ödürlenýär. Yerli halk kul tunýar. Türkmen awatda çağrylaryň arasynda hassalyk ýaýraýar. Balkanly mollalaryň gonamçylykda mazar daşlaryny goýmazlygy ündemegi ýyl içinde nägelelik döretdi. We beýleki maglumatlary dinläp bilertimiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleyen olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanş edýärin. 2024-nji ýylda Moskwanyň golyndaky Krokus güýmenje merkezine edilen terrorçylykly hüjümde günäkärlenýän 4 adam suwdyň ilkinji güni tutsaglykdaky şertler we hüjümiň hakyky günäkärleri Islam döwleti tarapynyň hakyna tutulanlygy barada berilen sowallardan soň günäni boýun aldylar. Bu 4 şüpheliniň ählisi Täjikistanyň raýatlary. Olar 140-dan gowrak adamyň ölümine we 550-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümden bir gün soň tutsak edilipdi we geçen ýylyň 22 martında olan hücumden gıyska vaqtdan soň ilkinji edek suwda çykarlanda olaryň elhenç ýenjilenligi belli boldy. Esasan Merkezi Aziýanyň raýatlaryny hakyna tutýan Islam döwleti Horasan hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol wagt Birleşen Ştatlar we Fransiýa hücuma Islam döwletiniň jogapkärdigini aýdypdy. Günäleňýänleriň üçüsi Daler Jol Mirzoýew, Şamsiddin Faridunî we Muhammad Sobir Faýizow 4 awgustda 1-nji gün basar etrap harby suwdunyň 3 sudýadan toparının önünde terrorçuluk hücumini amalaşırmakta günäkärdigini boyun aldılar. Dördüncüsü Said Akram Raçabalizoda günäni bölüklüğün boyun alyanlığına etti. Türkmenistan'ın prezidenti ve Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Avaza Millet Yağıtçılık Zoologunda duşuk geçirdiler. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliğinin maglumatına göre Birleşen Milletler Quramasının denize çıkalgası olmadık ösüp barayan devletler önce 3. maslahatına katnaşma üçin Türkmenistan'ı varan Antonio Guterres, Serdar Berdimuhamedov ile 4. avgusta geçiren duşuğunda huzosanda yığınağı geçirme üçin dörödülen mümkinçiliklere minnettarlık bildiriptir. 5. avgusta Antonio Guterres konferensiyanın açılış davarasında çıkış etdi. Birleşen Milletler Quramasının denize çıkalgası olmadık ösüp barayan yurtlar boyunca bu maslahatı 4. ve 8. avgust aralığında avazada geçirilir. Türkmen hakimiyetleri bu çare tayarlanıp Türkmen başının yaşayıcılarına akşam öğlerinden çıkmağı, günün devamında dükkanların ve bankların önünde nohutta durmağı, köçelerde köyüne ulaklarını sürmeği ve dilekçilik etmeği qadağın etdi. Avazanın mihmanxanalarında dincalayan rayatlar çıkarıldı. Birleşen Milletler Quramasının ağzatı olan Türkmen Türkmenistan, adam hukukları önce öz üstüne alan halkara borçlarını bozmakta tanqid edilip geliyar. Halkara quramaları yurtta rayatların kanunu haklarının ve rayat azatlıklarının hakimiyetler tarafından edin ettilikli gödök depelenmegi varada Birleşen Milletler Quramasına iyidigderli hasavat beriyarlar. Moskva orta we gysga aralygy niýetlenen raketalary yerleşdirmäge taýýardygyny mälim etdi. Ýaragyň bu görnüşi 1987-nji ýylda gol çekilen şertnama bilen 2019-njy ýyla çenli çäklendirilipdi. Soňra Birleşen Ştatlar ortadan Iskander raketa ulgamlary üçin raketalaryň biriniň şertnamanyň şertlerini bozanlygyny mälim edip, şertnamadan çekilýändigini ýygnan etdi. Mundan ozal Kreml şertnamada gadagyn edilen täze raketalary öndürýändigini mälim edipdi. Ortiýet Yaqin vaqtda Germaniyada Amerikan raketalarının yerleştirilmegine jogap berýänligini aýtdy. Berlin özgedeginde raketalary Ruslaryň Ukraina çözmegi bilen baglaşdyryp ortada saklamagyň tirişdesi dip adlandyrdy. Orta we gysga aralygy niýetlenen raketalar 500 we 5500 kilometr çenli aralygy geçip bilen we adatça ýadro ýaragyny götürüp bilen yerüstü ballistik we ganatly raketalardyr. Şeýle raketalaryň nişanalara ýakynlygy we gysga uçuş wagty hüjüm edilen tarapyň düşmanın yadro zarvasına jogap bermegini kıynlaştıryar deyilip hataplanyar. Orsiyetin Roskosmos agentliği üçin Soyuz ve Progress kosmiki gemilerini öndüryen Energiya Raketa ve Kosmos Korporasiýasynyň işgärleri 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymy boýunça hasabatlarında kompaniýanyň ýol başçylygy baradaky gizlin maglumatlary tötänligini aýan etdiler. Maglumatyň sözmegi tehniki ýalňyşlyklar sebäpli ýüze çykypdyr. Netijede resmi namada direktorlar geňeşiniň düzümi, dolandyryş geňeşiniň düzümi, borçnamalar tölegler we kontragentler barada maglumatlar görkezilýär. 2023-nji ýylda Rus hökümeti käbir jemgyýetçilik kompaniýalaryna gizlin maglumatlary aýan etmezligi ruhsat berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.